Сустрэча кола вучняў Рацынгера пройдзе сёлета, як і кожны год, у Кастэль Гандольфа з 29 жніўня па 2 верасня, паведаміла інфармацыйнае агенцтва CNS. Бенедыкт XVI асабіста прыняў рашэнне, што група прааналізуе пытанне Бога на фоне секулярызацыі ў святле філасофскай і тэалагічнай творчасці Рэмі Брага, французскага тэарэтыка, узнагароджанага ў мінулым годзе прэміяй Рацынгера. Рэмі Брах з'яўляецца французскім філосафам і выкладчыкам, прафесарам на пенсіі сярэднявечнай філасофіі і арабскай мовы ў Парыжскай Сарбоне. Ён выкладаў у многіх універсітэтах свету, у тым ліку ва ўніверсітэце штата Пенсільванія, Бостанскім, Памплонскім і Міланскім універсітэтах. Брах быў выкладчыкам Мюнхенскага універсітэта імя Людвіга Максіміліяна, дзе быў загадчыкам кафедры Рамана Гуардзіні. Яго дыяпазон даследаванняў ад класічнай грэчаскай і рымскай філасофіі да сярэднявечнай лацінскай, яўрэйскай і арабскай. Творы Брага зрабілі яго вядомым нават за межамі кола адмыслоўцаў і былі перакладзены на некалькі моў. Яны прысвечаны ўяўленню пра свет, Божаму праву і таму, якім чынам чалавек спрабуе вызваліцца ад Божай прыроды. Члены кола вучняў Рацынгера сустракаюцца рэгулярна з 1978 года. У яго ўваходзяць асобы, якія пад кіраўніцтвам пантыфіка на пенсіі пісалі доктарскія дысертацыі або былі яго памочнікамі. Перш чым кардынал Йозеф Рацынгер стаў прэфектам кангрэгацыі веравучэння, тэолагі сустракаліся раз у месяц. Зараз семінары праводзяцца раз у год. Падчас сустрэч навукоўцы абмяркоўваюць розныя пытанні. Апошняя з іх была прысвечана другому Ватыканскаму сабору і новай евангелізацыі. Кіруе арганізацыяй сустрэч сальватарыянін айцец Штэфан Горн. Пасля нядаўняй сустрэчы з пантыфікам на пенсіі ён прызнаўся, што Бенедыкт XVI не прыме ўдзелу ў сёлетнім спатканні, але адчувае сябе добра і фізічна, і інтэлектуальна.